Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Верховна Рада України призначила головою антимонопольного комітету Олексія Костусєва. За ухвалення проєкту постанови проголосували 242 депутати за мінімальною необхідністю в 226. 55-річний Костусєв – депутат Верховної Ради від фракції Партії регіонів, член Партії регіонів із 2005 року. Операційний директор УЄФА Мартін Кален висловив жорстку позицію Союзу європейських футбольних асоціацій щодо підготовки українських міст до проведення Євро-2012 і наголосив, що вони мають негайно розв'язати всі проблеми. Як повідомляє офіційний сайт «Інформаційний центр Україна-2012», про це Кален заявив на зустрічі з представниками українських міст-господарів Євро-2012. Часу на зволікання вже немає, потрібно реагувати якісно та швидко на ті виклики, які постають перед нами, застеріг високопосадовець УЄФА. На цій зустрічі Львів представляв його мер Андрій Садовий, Київ – заступник голови КМДА Анатолій Голубченко, Донецьк – перший заступник міського голови Микола Волков, Харків – заступник міського голови Віктор Христоєв. Сьогодні у Верховній Раді України під час реєстрації народні депутати отримали в подарунок Біблію. Говорить голова міждепутатської групи «За духовність, моральність і здоров'я України» Павло Унгурян.
Цим символічним, але дуже важливим подарунком ми хотіли би нагадати і парламентарям, і всьому суспільству про дуже важливі свята, які нас невдовзі чекають. Це свято Великодня. Ми хотіли би ще на один рівень вище підняти питання духовності, питання моральності не тільки в українському політикумі, але й в всьому українському суспільстві.
Повідомив Павло Унгурян. Голова КНР Ху Цінтао візьме участь у міжнародному саміті з ядерної безпеки, який відбудеться в столиці Сполучених Штатів в Вашингтоні 12-13 квітня. Як повідомив представник Міністерства закордонних справ Китаю, китайський лідер відвідає Вашингтон по дорозі до Латинської Америки. Малолітражний німецький автомобіль Volkswagen Polo визнаний кращим автомобілем року на Нью-Йоркському міжнародному автошоу. Переможця визначало журі, що складається з 59 журналістів з 25 країн світу, які пишуть на автомобільні теми. Більше про це читайте на сайті radiosvoboda.org. Це був випуск новин Радіо Свобода, який підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода. Добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 1 квітня, а в студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Регіонал проти регіонала. Народний депутат Валерій Коновалюк заявляє, що в Україні процвітає збройна мафія.
Для мене це відкриття, бо наш лідер на виборах проголошував жорстку боротьбу з корупцією. Якщо сьогодні призначають заступником міністра оборони, який курує на продаж надлишкового військового майна, людину, яка має дві судимості і зарекомендувала себе у злочинному світі...
Кремлівський десант у Дагестані. Російська влада обіцяє жорсткі заходи у боротьбі з тероризмом.
В будь-якому випадку всіх знайдемо в положене час і всіх накажемо.
Чи варто в Україні піднімати пенсійний вік?
З роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Чоловікам то точно ні, а жінок, не знаю, вони живуть трохи довше.
А ще сьогодні День дурня, і ми розповімо про особливості українського гумору. І про це за хвильку.
Радіо Свобода. Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Нова влада у Києві не робить нічого для того, щоб подолати корупційні схеми в системі торгівлі зброєю. Про це сьогодні на прес-конференції в українській столиці заявив народний депутат від фракції Партії регіонів Валерій Коновалюк. У потуранні збройній мафії він звинуватив одного з віце-прем'єрів, якому, за словами депутата, збройна мафія присягнула. Натомість експерти пов'язують сплеск активності Валерія Коноваляка з його боротьбою за посаду голови державного підприємства «Укрспецекспорт», що торгує зброєю, і скептично оцінюють його заяви, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Виступаючи на прес-конференції, Валерій Коновалюк критично оцінив те, що Генпрокуратура не порушила жодної кримінальної справи за фактами незаконного експорту української зброї. Зокрема, всупереч міжнародному ембаргу, українська зброя через Кенію потрапила в Південний Судан. Стверджуючи це, депутат регіонал посилався на дані швейцарської організації, що досліджує проблеми Південного Судану, та публікації кенійської преси. Зі звинуваченнями в незаконних оборудках зі зброєю Валерій Коновалюк звинуватив керівництво Служби зовнішньої розвідки та державної компанії «Укрспецекспорт». Він також критично оцінив призначення на посаду заступника міністра оборони, який також відповідає за реалізацію надлишкового військового майна Олександра Черпіцького.
Для мене це відкриття, бо наш лідер на виборах проголошував жорстку боротьбу з корупцією. Якщо сьогодні призначають заступником міністра оборони, який курує на продаж надлишкового військового майна, людину, яка має дві судимості і зарекомендувала себе у злочинному світі, то ступінь сьогоднішнього нариву вона очевидна.
Степінь сьогоднішнього нарива настільки очевидна.
За словами Валерія Коноваляка, люди, які за попередньої влади займалися незаконними оборудками зі зброєю, порозумілися з новопризначеними урядовцями. Зокрема, з віце-прем'єр-міністром, прізвище якого депутат не назвав. Відомо утім, що дана сфера перебуває в компетенції віце-прем'єра Володимира Сівковича. З посиланням на дані Держказначейства, депутат регіонал заявив, що у 2004-2008 роках Україна експортувала озброєння на 2,5 мільярди доларів, натомість держбюджет від того отримав лише 200 мільйонів. Таку розбіжність у цифрах Валерій Коновалюк вважає свідченням діяльності збройної мафії. Натомість керівник військових програм Центру імені Разумкова Володимир Сунгуровський вважає таку оцінку некомпетентною.
Бюджети не міг отримати всіх цих коштів, бо це ж продукція підприємства, яке мало затрати. Це рентабельність. Чому бюджет всі ці гроші має отримати, це треба в Коновалюка спитати.
Схожої думки дотримується і керівник Центру дослідження армії та конверсії Валентин Бадрак.
За 4 роки набагато більше Україна наторгувала. Не на 2,5, а щонайменше на 5 мільярдів. Контракт складається передусім із замовлення підприємств. Потім разом з підприємством, яке тримає контракт, ще є субпідрядники, яких може бути до 50-70 підприємств. Але працюючи, вони не обов'язково можуть мати великі прибутки. Справа в тому, що наш оборонний комплекс знаходиться в такому дуже проблематичному становищі.
Валентин Бадрак відзначає, що в Україні експорт озброєнь є виключно державною компетенцією. Тож далеко не завжди виважені заяви Валерія Коновалюка ідуть на шкоду державі, але на користь конкурентам України на ринку озброєнь, вважає Валентин Бадрак.
Я можу, як людина, яка аналізує інформацію, сказати, що те, що робиться в публічній політиці паном Коновалюком, відповідає інтересам Росії.
Експерти збігаються на думці, що чергова порція звинувачень від Валерія Коновалюка пов'язана з очікуваними змінами в керівництві держпідприємства «Укрспецекспорт». Щоправда, сам Валерій Коновалюк запевняє, що на посади в галузі експорту озброєнь він не претендує. Але експерти не виключають, що таким чином депутат регіонал просто пішов ва-банк. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Головна тема у Росії сьогодні – це боротьба з терором, адже за останні дні від вибухів у різних місцях там загинуло понад 50 осіб. Кремлівський десант сьогодні висадився у Дагестані. Президент Російської Федерації Дмитро Медведєв провів засідання з керівниками Північно-Кавказьких республік. На цьому засіданні він заявив, що заходи у справі боротьби з тероризмом повинні бути не тільки більш ефективними, але також жорсткішими і превентивними.
За
останній час в галузі боротьби з терором нам дещо вдалося. Вдалося відкрутити голови найодіознішим бандитам. Але, мабуть, цього мало. У будь-якому разі всіх знайдемо у свій час і всіх покараємо.
В будь-якому випадку всіх знайдемо в положене время. І всіх накажемо.
Заявив сьогодні в Махачкалі президент Росії Дмитро Медведєв. Напередодні в Дагестані в результаті вибухів загинуло 12 осіб, а чеченський польовий командир Доку Умаров взяв відповідальність за теракти в московському метро, в результаті яких у понеділок загинуло 39 осіб. У відеозверненні, яке розповсюджено через інтернет, Умаров сказав, що це відповідь на те, що в лютому російські силовики вбили мирних жителів в Інгушеті, які збирали черемшу. Умаров також попереджає, що напади в Москві не останні, що будуть нові теракти. Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, розкажіть, будь ласка, нашим слухачам, хто ж такий Доку Умаров?
Доку Умаров зараз називає себе еміром Кавказького Емірату, і це вже є досить важливим, таким, я б сказав, моментом його самохарактеристики, тому що Умаров фактично розірвав із традицією Чеченської республіки Ічкерія, тобто світської держави, яка була самовиголошена і першим президентом Джохаром Дудаєвим було оголошено про незалежність цієї світської держави від Росії. Жодна держава в світі цього не визнала. І треба також сказати, що Аслам Асхадов був спадкоємцем Джохара Дудаєва на цій посаді, на посаді керівника Чеченської республіки Ічкерія. А коли Доку Умаров фактично очолив чеченських бойовиків, він оголосив себе еміром Кавказького Емірату і закликав боротися не тільки з Росією, але й з іншими країнами за інтереси мусульман. Ворогами Доку Умарова було оголошено Сполучені Штати, Великобританію, Ізраїль, тобто всі, хто, на його думку, веде боротьбу з ісламом і мусульманством. І можна сказати, що для певної частини російських спеціальних служб, які зараз ведуть боротьбу із чеченськими бойовиками, Доку Умаров досить зручна постать, тому що не потрібно пояснювати, чому з ним борються. Була інша ситуація з Джохаром Дудаєвим, з Асланом Масхадовим, тим більше, який говорив про необхідність мирного вирішення чеченського питання. З Доку Умаровим, так мовити, все зрозуміло. Він готовий.
Віталію, а чи зрозуміло зараз на 100% чи справді він причетний до вибухів у московському метро? Тому що тут мені довелося читати різні експертні оцінки. Одні вважають, що принаймні він не міг не знати про те, що такий теракт планується. А ось чеченський політолог Тимур Музаєв в інтерв'ю Радіо Свобода висловив сумнів, що Умаров причетний до вибухів у Москві. Він вважає, що просто цей чеченський лідер піариться на трагедії в Москві, а він може здійснювати лише якісь локальні операції, але ні в жодному разі не які великомасштабні акції проводити. Що вам відомо з цього приводу?
До кого Умаров, звичайно, вигідно зараз говорити, що це він здійснив цей напад. Я не здивуюся, що ця версія буде сприйнята з розумінням і в самій Москві російськими спецслужбами, щоб довести, що є серйозна небезпека з боку очолюваних Доку Умарових збройних формувань, тому що треба розуміти, що фактично, якщо це визнати, можна надалі фінансувати боротьбу із цими формуваннями непропорційно до їхньої кількості, можна контролювати величезні території на Північному Кавказі, можна фактично здійснювати акції проти населення, маючи на увазі боротьбу із тероризмом. Так що тут, як не дивно, позиції Доку Умарова і скорумпованої частини в спецслужбах і в політикумі російському, вони співпадають. І тому так важливо, щоб було реалістичне слідство з приводу того, що дійсно відбулося в російській столиці.
І це була точка зору на події в Росії московського глядача Радіо Свобода Віталія Портникова. Тим часом у Києві сьогодні студенти вшанували пам'ять жертв терактів у Москві. Хвилиною мовчання на знак скорботи про загиблих у терактах в московському метрополітені почалися заняття в Київських національному економічному університеті та Національному університеті імені Тараса Шевченка. За даними організаторів, участь в акції взяли близько 2000 студентів.
Студенти перебуваються знову по стан метро, це синхронізація пересування, і ці жахливі вибухи, вони жахають студентів, тому що Україна близько до Росії, це може бути дуже небезпечно для нас, щоб нас не дійшло.
сказав Радіо Свобода Василь Доронін зі студентського парламенту Києва. Крім того, під стінами двох київських вишів – Київського національного економічного університету та університету імені Шевченка – представники цього громадського об'єднання запалили 39 свічок у пам'ять про 39 загиблих від вибухів у понеділок в Москві. Студенти і просто перехожі мали змогу написати слова скорботи у жалобній книзі, яку потім через посла Росії в Україні мають передати родичам загиблих.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Учора ми розповідали у цій програмі про протести частини студентів проти нового міністра освіти України Дмитра Табачника. Сьогодні стали гучніше лунати голоси проти і самих освітян. Середній бал атестату про повну загальну середню освіту міністерство пропонує перевести з 12-бальної на 200-бальну шкалу. Про це керівників освіти областей повідомили у середу під час наради у Міносвіті. Тим часом Львівське обласне управління вважає, що це призведе до знецінення знань і корупції. Сьогодні листа з аргументами проти львівські освітяни направили до міністерства у Київ, повідомляє львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Міністерство освіти представило на розгляд начальників головних управлінь освіти та науки областей свої ідеї реформ при оцінюванні знань. При вступі до вишів враховувати середній бал шкільного атестату, щоб це була 1/4 прохідного балу, а 12-бальну шкалу оцінювання перевести у 200-бальну. Відтак, найнижчий середній бал атестату 1 за новою шкалою оцінюється у 106 балів, а найвищий 12 дорівнює 200. Не всі освітяни погодилися зі змінами, але попри їхні зауваження, перший заступник міністра підписав лист про зміни. Це неправомірний крок за 2 місяці до завершення навчання у школі, каже начальник головного управління освіти Львівської обладміністрації Павло Хобзей, який на знак протесту покинув нараду. Він наголосив, що при 200-бальній шкільній шкалі учні сильних спеціалізованих шкіл, ліцеїв і гімназій опиняться у гіршій ситуації, аніж школярі слабших шкіл, оскільки в одних високі вимоги до знань і оцінок. Так, середній бал в одному з престижних в Україні фізико-математичному ліцеї у Львові – 9, але оцінка 6 з математики там і 12 у середній школі має іншу вагу. За підрахунками львівських фахівців, за новою шкалою учні сильних шкіл можуть втратити до 40 балів, які їм важко буде наздогнати на тестах. Міністерство освіти пояснює, що запровадило врахування балу атестату під час вступу, щоб спонукати учнів до навчання у школі, адже 11-класники займаються у репетиторів лише з 3 предметів, з яких треба здавати тести. Однак змінювати правила гри під час гри неприпустимо, переконаний Павло Хобзей. Він наводить приклад Польщі, де про зміни в освіті говорять за 2 роки до запровадження.
От яка має бути моя стратегія? То якщо ми тут зараз починаємо жорстко вимагати ці оцінки, то ми садимо просто своїх дітей і зменшуємо шанс. Бо на тому тестування, кажу, відігровувати бали атестату надзвичайно складно. Що робити директору школи? Сильної школи, вимогливої школи?
Наразі немає наказу Міністерства освіти про зміни в оцінці знань, але це справи кількох днів пропускають у Львівському обласному управлінні освіти. Зупинити такі зміни, на думку Павла Хобзея, можуть тільки батьки випускників, які не є заможними і впливовими людьми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні далі у випуску. Чи варто в Україні піднімати пенсійний вік? Почуємо ваш голос на Свободі і думки експертів.
З роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Чоловікам то точно ні, а жінок, не знаю, вони живуть трохи довше.
Щоб звучав дитячий сміх, медики знають, як збільшити народжуваність в Україні.
Основна кількість цих сімей потребує не високовартісних технологій. Вони потребують просто системного, правильного, професійного медичного підходу.
Сьогодні день дурня, у чому особливості українського гумору.
Українці сміються часто і густо над самим собою, що дуже привабливо і симпатично.
І подробиці про це ви зможете почути дуже скоро. А тема нашої наступної передачі програми «Ваша свобода така. Молодь і культура. Протидія люмпенізації». Наш гість – письменниця-культуролог Оксана Пахльовська. Повтор цієї передачі ви зможете почути на цій же хвилі приблизно через 10 хвилин.
Українська свобода –
Це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Середній розмір пенсії в Україні складає 925 гривень. За західними стандартами цих грошей навряд чи вистачило б на тиждень, а в Україні ще треба за газ, електрику, багато інших послуг примудряються заплатити. Найбільше відвідувачів сайту Радіо Свобода на запитання про те, як вийти з вкрай тяжкої ситуації пенсійного забезпечення, відповіли: сприяти народжуваності і створювати приватні пенсійні фонди. І значно менше читачів вважають, що проблему може вирішити збільшення пенсійного віку. Зеновій Фриз докладніше вивчав плюси і мінуси ймовірного збільшення пенсійного віку в Україні.
Факти вражають. В Україні близько 14 мільйонів пенсіонерів. Ще рік тому на 10 працівників припадало 9 пенсіонерів. За 10 років пенсіонерів буде більше, ніж працюючих. Якщо не припинити нинішні негативні тенденції, то до 2046 року відсоток пенсіонерів може скласти 35. Ніякий державний бюджет цього просто не витримає. Який вихід із ситуації? Один із найпростіших – збільшення пенсійного віку. Рано чи пізно це доведеться зробити, адже Україна – одна з небагатьох європейських держав, де жінки йдуть на пенсію у 55-річному, а чоловіки – у 60-річному віці. У західних країнах це, як правило, на 3-5 років більше. Чи реально це в Україні? Ось лише три думки пересічних киян.
Ні в якому разі. Тому що люди вмирають дуже рано.
Я в шоці від цього. Мені здається, це так важко буде. З роботи відразу будуть на цвинтар, мабуть, виносити.
Чоловікам то точно ні, а жінок, не знаю, вони живуть трохи довше.
Пенсії, пенсіонери – питання не лише соціальне, а й політичне. Політик, народний депутат Олесь Доній з приводу збільшення пенсійного віку висловив настільки свою, скільки загальну думку.
Можна сказати, що страшенно непопулярною є теза про підвищення пенсійного віку, виходу на пенсію. Хоча в Україні фактично порівняно з Європою цей вік набагато молодший.
Депутат до ній виступає за пенсійну реформу, але при цьому зауважує:
без пропаганди здорового способу життя, без підвищення життя для чоловіків, очевидно, що цю пенсійну реформу буде вкрай складно провести.
Про те, що пенсійний вік доведеться збільшити у будь-якому випадку, нещодавно заявила директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова. Але робити це, каже вона, належить поступово, приміром, збільшувати пенсійний вік на 6 місяців кожного року, до того ж в комплексі з іншими заходами.
Спочатку підвищити жінкам до 60 років, врівняти його. Потім, якщо за цей час буде досягнуто прогрес щодо смертності чоловіків, тоді поступово до 62 років підняти обом статтям.
Народний депутат, голова Конфедерації вільних профспілок Михайло Волонець виступає категорично проти збільшення пенсійного віку з огляду на стан здоров'я та умови праці українців.
Дуже багато чинників таких, які впливають на стан здоров'я життя, а звідси треба виходити, чи можна збільшувати пенсійний вік. Моя позиція, як профспілковця, цього не можна робити.
Втім, збільшення пенсійного віку українцям поки що не загрожує. Про це заявив прем'єр-міністр Микола Азаров. Зеновій Фріс, Радіо Свобода.
Очевидний шлях розв'язання проблеми браку грошей на пенсії – збільшення народжуваності. Тим часом більше мільйона українських пар не мають дітей. Ці сім'ї – саме той резерв, який треба задіяти, щоб населення України зросло, говорять експерти. Які ж головні причини безпліддя, дізнавалася Марічка Набока.
Проблема не лише в здоров'ї. Люди просто не мають мотивації народжувати, зазначає Ігор Горпинченко, заввідділом Інституту урології Академії медичних наук.
Так звані соціально-економічні
причини складної демографічної ситуації тут переважають. Все-таки 90% причин, які призводять до сьогоднішньої ситуації, пов'язані не з медициною, а з тим, що в людей нема впевненості в завтрашньому дні, в можливості народити повноцінну дитину, виховати її, дати освіту і достойний образ життя.
Якщо подружжя не може завагітніти упродовж року, час звертатися до лікарів, говорить В'ячеслав Камінський, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров'я з гінекології. І не обов'язково це мають бути приватні клініки. В Україні діє державна програма, яка передбачає кошти на лікування сімей від безпліддя. Минулого року за рахунок цієї програми було профінансовано 550 циклів спроб пари народити дитину за допомогою лікарів.
В Україні діє програма, да, вона недостатня. У зв'язку з кризою цих циклів стало менше, ніж 700. Говоримо про 550 циклів, які сьогодні оплачуються державою на всю Україну. Діє ще муніципальна програма в місті Києві на 150 циклів.
Ми сьогодні маємо 4 державні клініки повноцінних, а відбір пар відбувається по всій Україні. Основна кількість цих сімей потребує не високовартісних технологій. Вони потребують просто системного, правильного, професійного медичного підходу.
Яким буде фінансування програми цього року, поки невідомо. Однак, за словами В'ячеслава Камінського, коштів обіцяли виділити все ж більше, ніж торік. 550 циклів в рік – це мізерно мало, стверджує Віктор Зінченко, співробітник однієї з приватних клінік з лікування безпліддя.
В Ізраїлі сплачує скільки угодно попиток лічення.
В Ізраїлі держава оплачує скільки завгодно спроб, поки в сім'ї не буде двоє дітей. У нас же всього проводять 700 чи 550 циклів у рік. В Україні за держпрограмою можна лікуватися лише у державних клініках, а за кордоном сім'я може брати сертифікати, вибирати клініку, де хоче лікуватися.
Можуть проходити лічення, де вона цього хоче.
Покращити репродуктивне здоров'я українців можна завдяки завчасній профілактиці, здоровому способу життя та сучасним методам лікування, наголошують експерти. Однак найважливіше – це бажання людей реалізуватися в дітях і розуміння, що багато дітей – це справді престижно. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умний політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Цей день ви не знайдете у жодному календарі свят, однак про те, що 1 квітня – особлива дата, знають майже всі. А хто забув про те, що сьогодні день сміху, тому швидко нагадають розіграшами і жартами. Якими є особливості українського гумору – про це в матеріалі Надії Шерстюк.
Дослідники наводять різні версії того, коли з'явився День сміху. Дехто зауважує, що його відзначали ще у стародавньому Римі, а більшість вчених знаходять витоки такого свята у 16 столітті у Франції. Тоді король Карл IX розпорядився перенести Новий рік з 1 квітня на 1 січня. Але частина підданих продовжувала зустрічати Новий рік 1 квітня. Ті ж, хто швидше зорієнтувався, жартували над важкодумами. На думку художника та драматурга Леся Подерев'янського, гумор – це категорія універсальна. Вона існує поза простором та часом. Проте жарти кожного народу відображають його спосіб мислення, і в цьому сенсі українці – одна з найдотепніших націй, вважає Лесь Подерев'янський.
Українці сміються часто і густо над самим собою, що дуже привабливо і симпатично. І це є ознака їхньої сили. Це ознака душевного здоров'я, тому що кожен психіатр знає, що людина схильна до самоіронії, це здорова людина.
Коли говорять про специфіку гумору різних народів, часто згадують британців, мовляв, у них гумор особливий. У цьому переконає і лондонський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко. Винахідливість, витончена гра слів, дотепні каламбури – це родзинки суто англійського гумору.
Неймовірна чисельність англійських гумористичних фільмів, журналів, романів, теле- і радіопередач для англійського гумору практично не існує табу. І у цьому одна з його відмінностей від українського гумору, наприклад. Вільно жартують на теми Другої світової війни і нікого не здивуєш застосуванням гумору навіть під час промови на похороні. Англійський гумор також часто полягає на руйнуванні правил логіки. Наприклад, хтось каже: «Кіт хоче йти на двір». У нього питають: «Звідки ти про це знаєш?» А він капелюха надів. Тобто комічний ефект створює неможливий факт одягання капелюха котом.
Ось так жартують британці. А зараз почуємо ваш голос на свободі. Як ви святкуєте День дурня? Тепер слово перехожим на Хрещатику.
Мене всі розігрують, і завжди я прокидаюся з якимись малюнками на ногах. І ні, я дуже така миролюбива людина. Нікого не розігрую.
Ну я вже розіграв і мене, і я розіграв. Та прийшов дочки, сказав, що тебе під гоком синяк. Що ж ти? Вона, ну ой, та ні, каже, вона у другого питала, що ти аура не та якась. Якась щось вела з мозги, там жовте. От день пташок відмічаю сьогодні. Сьогодні всесвітній день пташок, до речі.
Людина має мати не то, що можливість також поставитися над собою сміятися.
Ну, трошки на роботі, трошки розіграв там. Ну, картинка в інтернеті там була там з 1 квітня і приколоти там вирів номер 7, чи як називається, так і умови. Це так не розіграв.
Сьогодні, 1 квітня, мені ще ніхто не розіграв. Ну, взагалі-то так, але якось не змозі придумати якусь таку кльову шутку, котра б сподобалась, розсмішила би когось. Ну, може ще підхомізняю мене, що все вдасться, і я когось розіграю таки.
Позитивний вплив гумору на здоров'я людини читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. А ось це музичний жарт від Моцарта. Класики також жартують. Це була передача «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.
Новини Радіо «Свобода».
У Києві 19:30, перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Одразу після випуску новин повтор передачі «Ваша свобода», а зараз коротко заголовки новин. Київські студенти вшанували пам'ять жертв терактів у Москві. Народні депутати України отримали в подарунок Біблію. Volkswagen Polo – переможець року на автошоу в Нью-Йорку. Хвилина мовчання на знак скорботи про загиблих у терактах в московському метрополітені почалися заняття в Київському національному економічному університеті та Національному університеті імені Тараса Шевченка. За даними організаторів, участь в акції взяли близько 2000 студентів. Василь Доронін зі студентського парламенту Києва говорить Радіо Свобода.
Студенти припосуваються знову по стань метро, це ясний засіб пересування, і ці жахливі вибухи, вони жахають студентів, тому що Україна близько до Росії, і це може бути дуже небезпечно для нас, щоб нас не дійшло.
Василь Доронін. Крім того, під стінами двох київських вишів КНЕУ та університету Шевченка представники цього громадського об'єднання запалили 39 свічок у пам'ять про 39 загиблих від вибухів у понеділок у Москві. Студенти і просто перехожі мали змогу написати слова скорботи у жалобній книзі, яку потім через посла Російської Федерації в Україні мають передати родичам загиблих. Сьогодні у Верховній Раді України під час реєстрації народні депутати отримали в подарунок Біблію, говорить голова міждепутатської групи «За духовність, моральність і здоров'я України» Павло Унгурян.
Цим символічним, але дуже важливим подарунком ми хотіли би нагадати і парламентарям, і всьому суспільству про дуже важливі свята, які нас невдовзі чекають. Це свято Великодня. Ми хотіли би ще на один рівень вище підняти питання духовності, питання моральності не тільки в українському політикумі, але й в всьому українському суспільстві.
Повідомив Павло Унгурян. До міжнародних подій Міжнародний кримінальний трибунал у справах колишньої Югославії в Гаазі відхилив прохання колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича відкласти процес у його справі. Апеляційна палата суду сьогодні підтвердила, що слухання у справі Караджича будуть продовжуватися навіть у тому разі, якщо підсудних їх бойкотуватиме. Раніше Караджич відмовився від участі в декількох засіданнях, пославшись на брак часу для підготовки до процесу. Чергові слухання призначені на 13 квітня. Трибунал ООН висунув звинувачення Караджичеві за 11 пунктами. Серед них – злочини проти людяності, включно з двома звинуваченнями у геноциді. Малорітражний німецький автомобіль Volkswagen Polo визнаний кращим автомобілем року на Нью-Йоркському міжнародному автошоу. Переможця визначало журі, що складається з 59 журналістів із 25 країн світу, які пишуть на автомобільні. системи. Голова КНР Ху Цінтао візьме участь у міжнародному саміті з ядерної безпеки, який відбудеться в столиці Сполучених Штатів 12-13 квітня. Як повідомив представник Міністерства закордонних справ Китаю, китайський лідер відвідає Вашингтон по дорозі до Латинської Америки. Головні теми саміту у Вашингтоні – питання ядерного роззброєння та зменшення ризиків того, що ядерною зброєю можуть заволодіти країни з нестабільним режимом і терористи. Раніше Вашингтон повідомив, що Китай погодився брати участь у консультаціях на тему можливих нових санкцій ООН проти Ірану через його відмову згорнути ядерні розробки. До останнього часу Пекін не підтримував ідею введення нових санкцій відносно Тегерана. І сьогодні Міжнародний день сміху. В Одесі цього дня проходить традиційна гуморина, яка цього року в зв'язку з Великоднім постом є безалкогольною. Про важливість сміху та особливості українського гумору говорить Радіо Свобода відомий письменник Лесь Подерев'янський.
Українці сміються часто і густо над самим собою, що дуже привабливо і симпатично. І це є ознака їхньої сили. Це ознака душевного здоров'я, тому що кожен психіатр знає, що людина схильна до самоіронії, і це здорова людина.
Відомий письменник та художник Лесь Подерев'янський говорив Радіо Свобода. Більше про це читайте в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. А це був випуск новин, який підготувала і провела Людмила Ванник. Наступний за півгодини.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Молодь і культура. Так позначили ми тему нашої розмови і додали протидія люмпенізації. І запросили сьогодні до розмови Оксану Пахльовську, культуролога, професора Римського університету, наукового співробітника Інституту літератури Національної академії наук. Вітаємо вас.
Добрий день.
Запитання свої, шановні наші слухачі, ви можете ставити за номером телефону 490-2905, 490-2905, код Києва 044. Трохи лірики, хоча тема у нас не лірична, я б сказала, войовнича. Але от напередодні Великодня, і всі ви це бачите, міста і селища України трохи причепурилися. Ще кілька тижнів тому дивитися було страшно на величезні купи снігу, у який мерз той бруд, те сміття, яким ми закидали наше довкілля. І серед тих пейзажів я якось поспішала на аватар і отримала просто удар у сонячне сплетіння, що називається. Тому що серед цього чорно-білого, чорно-сірого світу я потрапила у надзвичайно яскраву, прекрасну картинку гармонійного якогось світу, який теж руйнувався, власне, там. Тобто контраст був страшний. І ось тоді я собі дивилася на ті молоді обличчя, які натхненно спостерігали за тим, що відбувається на екрані, і думала, чи у кого, у якій юній молодій голові з'явиться думка про те, що цей світ, який нас оточує, це насправді продовження нас самих. І зараз, власне, це питання, кажуть, ліричне, чи потрібна культура. А воно насправді є і економічним, і політичним, і, як на мене, питанням виживання. Чи погодитеся ви з цією тезою?
Не тільки погоджуся, а й цілковито поділяю цю думку в усій, так би мовити, системності її аспектів. Річ у тому, от ви дуже точно сказали, що світ навколо нас є продовженням нас самих, тобто є віддзеркаленням нашої здатності чи нездатності організувати навколо нас простір естетичний, етичний, або ж навпаки антиестетичний і антиетичний. Але мені здається, що ми у цих випадках і в цих контекстах насамперед повинні, бачачи оцей моментальний зріз, актуальний зріз проблеми, маємо також і може насамперед згадувати генеалогію питання, генеалогію цієї проблеми. Тому що насправді, якщо ми згадаємо систему, яка передувала тому світу, в якому ми зараз живемо. Радянська система, тоталітарна система, ми звикли думати, що так, це було нищення української культури, але також нищення балтійських культур, східноєвропейських культур, тієї ж російської культури, нищення нації, нищення релігії, нищення мов. Але якщо це все об'єднати в одну тезу, радянська система – це була грандіозним нищенням культури як такої, демонтажем культури як явища суспільного буття.
Сергій Якутович сказав ось в останньому інтерв'ю, нас свідомо люмпенізували.
Безперечно, безперечно. І люмпенізація в цьому плані – це ключ до прочитання того, що сталося і того, що відбувається. Адже так ми іноді критично чи не критично посилаємося на шарікових булгаковської інтерпретації, але насправді радянська система – це була грандіозна фабрика з продукції, з вироблення цих шарікових персонажів політичних і інших, які просто ненавиділи культуру. Ви згадайте, якою радянська система – це єдина система, де невігластво, де зненависть до культури була, так би мовити, пропуском, легітимацією присутності в цій системі. Ми академія в Ніканчалі. Такі фрази, вони були, ну так би мовити, літературними, літературним акомпаніатом, компонементом до цієї системи. І згадайте, що не було жодного фактично керівника цієї держави від Леніна до Горбачова, який би мав елементарну вищу освіту. І що ми бачимо сьогодні результат.
І більше того, це не тому, що комусь з керівників так хотілося. Насправді ця система просто не могла би існувати, якби вона не витворила таку масу, яка готова була слухатися, підкорятися силі, грубі силі і часом робити щось таке, що взагалі суперечить нормальному людському єству.
Так, але тут знову ж таки радянська система – це унікальна система тоталітарна, тому що є схема тоталітаризмів, скажімо, правих тоталітаризмів, вони більш-менш мають подібні риси, але схема радянська – це схема російсько-радянська, насамперед, яка потім проліферувала у світі і яка потім стала причиною, фактично, фабрикою нищення людей, тому що зараз підраховують жертв комуністичної системи у всьому світі, якщо врахувати також Китай, Північну Корею і так далі. Це цифра, яка коливається, яка йде від 80 мільйонів і далі. Справа в тому, що саме радянський тоталітаризм, то треба бачити його механізм також через формування російської держави, російської імперії, тому що це імперія, яка поєднала в собі надзвичайно різні національні і етнічні елементи, компоненти, які не комунікували між собою, і яким єдиним способом утримування їх в єдиному силовому політичному полі, власне, були репресії і демонтаж місцевих культур, тому що культура – це система духовного опору і система духовного захисту людини.
Знищити колір, знищити особливості і перетворити всіх на так звану сіру масу.
Безперечно, а ми пам'ятаємо, яка була в Радянському Союзі, яка була зненависть до естетики як такої. Тобто, чому знищувалася, скажімо, культура модерну, взагалі різні прояви культури, де естетика, де естетичний вибір був, так би мовити, основним інструментом. Тому що через естетику людина диференціюється. Кожна людина має свою, так би мовити, свої смаки, свої уподобання. А диференціація особистості при тоталітарній системі такого типу, вона була смертельна для системи, так би мовити.
Ну, от поняття люмпен, так, воно тепер трошки модифікувалося, але всі базові характеристики залишилися, крім однієї. Якщо там століття або ще трошки більше назад люмпенами вважали тих, хто не має власності, хто є абсолютно бідною людиною, то тепер люмпени їздять на мерседесах, мають маєтки і або в банку, або десь у своїх кишенях тримають там величезні статки, але при цьому це люди, які не визнають жодних інших цілей життя, окрім матеріальних, не мають чітких моральних принципів, готові підкорятися силі і не здатні до самостійного організованого руху і до зміни якихось напрямків свого життя.
Природно. Французький філософ Андре Глюксман, це дуже цікава така постать сьогодні в інтелектуальному світі Європи, Він свого часу сказав надзвичайно страшну, як на мене, річ. Він сказав, що на території пострадянській побудоване суспільство, яке не є ні капіталістичним, ні соціалістичним, яке не має жодних критеріїв і, так би мовити, координат сучасних країн, взагалі країн, не кажучи вже про країни європейські, просто це, і він каже, якщо підсумувати, яке це суспільство глибоко неморальне, і відсутність моральних критеріїв, але якщо ми знову ж таки візьмемо генеалогію явища, то тут питання і релігійне треба ставити, тому що, скажімо, російське православ'я, на відміну від світу західного християнства, це була завжди церква одержавлена. Отже, вона ніколи не мала своєї моральної автономії від Івана Грозного і далі. І через Петра, а потім, коли це все дійшло уже після падіння Російської імперії, радянський варіант того самого, то релігію замінила партія, і фактично і цей насильницький атеїзм, він теж був джерелом аморальності суспільства. І тому зараз ми стоїмо перед страшними чорними плодами цієї соціальної інженерії.
Зараз дізнаємося, що думає наша слухачка з Харкова. Алло.
Добрий день.
Будь ласка, прошу вас.
Здравствуйте.
Добрый день.
Это Ирина. У меня такая мысль. Вот наука, как вид деятельности особой, она имеет в каждый момент своего развития исключительно неполную картину мира. Ну, я думаю, вы согласны. Почему? Хотя бы потому, что будущее для нее закрыто. А неполная картина мира всегда ложная. То есть получается, что наука в каждый момент своего развития через систему просвещения вкладывает в голову учащихся ложную картину мира. А Паскаль говорил, давайте будем правильно мыслить, это основной принцип нравственности. Все, неправильная картина мира, а дальше растут ядовитые цветочки.
Дякуємо вам за вашу думку. Шукати спосіб правильного мислення, але ж це означає не чекати, що хтось дасть формулу цього правильного мислення.
Власне, те, що наука подає завжди неповну картину світу, це безперечно, але не існує абстрактної науки. Наприклад, в західному світі, якщо ми візьмемо шлях розвитку науки, завжди був такий принцип, що західна людина пізнає крок за кроком якийсь невеличкий фрагмент світу, його порівнює уже із пізнаним іншими науками фрагментом світу, і далі це все стає в систему. І якраз в плані правильності мислення і цієї формули Паскаля це не зовсім точно, тому що те, що вкладалося в правильність мислення, в кожному разі вкладалося абсолютно не те, що потім у нас потім так було спотворено в радянській системі.
А зараз словосполучення правильно мислити, правильно говорити.
Це взагалі насмішка над думкою і насмішка над людиною. Але чим цікава демократична система, і вона цікава ще й тим, що це поступове осягнення світу на всіх рівнях, від філософії до наук природничих і так далі. Якщо ми візьмемо всю, так би мовити, параболу будови західної науки, починаючи від давньої Греції, ми побачимо цю рису. І це те, що Айзая Берлін, філософ британський відомий, називав, ну, він казав, що фундаменталістські народи це їжаки. Вони знають одну річ, але велику. А народи демократичного мислення, західного мислення, це лисиця. Вона знає багато невеликих речей. Це така ніби...
А ми лисиця з голками. Оксана Пахльовська, культуролог, професор Римського університету Ла Сап'єнса, науковий співробітник Національної академії наук і лауреат Шевченківської премії цього року, 2010 року, за книгу «Ави Європа», гостя нашої студії, 490-29-05, долучайтеся до вашої свободи, код Києва 044. Пані Оксано, от ви самі часто кажете, що ви існуєте так між Європою і між Україною, а хоча, хоча той же Якутович, Сергій Якутович, ось теж гарно сказав, що, каже, його батько весь час повторював, аби бути справжнім українцем, спочатку треба стати справжнім європейцем. Так от, що ви бачите? Чим відрізняється сучасний молодий українець від сучасного молодого європейця?
Сучасний молодий українець, який мислить в категоріях сучасного демократичного світу, а нічим не відрізняється. Більш того, він може навіть бути носієм цілої гами концептів громадянських, які в Європі до певної міри часом деактуалізуються через те, що Європа вже здобулася на той вимір свободи і на той вимір громадянського суспільства, де уже цей вимір такої активної громадянської позиції і мислення ніби не є актуальний, тому що він є, так би мовити, природний, він є вже завойований, а у нас це тільки шлях до завоювання цієї мети. І той же самий Глюксман сказав свого часу, що хто б ми були без Східної Європи? Ми би були елітарним клубом, основним виміром якого було би євро. Натомість країни Східної Європи нам несуть іще ті ідеали, на яких постали ми, але які для нас уже нібито сьогодні не актуальні, а вони нам допомагають згадати ці ідеали. І зрештою, якщо згадати, як Західний світ зреагував на помаранчеву революцію, поки він думав, що ми здатні на системне перетворення нашого суспільства, а не лише на такий спонтанний вибух. Це так ніби було таке відчуття, що Європа пригадує себе через нас, що ми їй повертали саму себе, і писали політологи, що зараз столиця Європи не Париж, а Київ. Так що в цьому плані молода людина українська чи польська, чи в будь-якій із слов'янських східноєвропейських націй вже немає такого між нами розділення ми і Європа. Вони себе почувають частиною Європи. Інша справа політична система, яка опинилася при владі, а суспільство опинилося у владі цієї системи, тому що насправді до влади прийшла, прийшла радянська номенклатура, реутилізована ще на початку 90-х років, це реутилізована радянська номенклатура, тобто політикум, який не мав жодних моральних критеріїв з одного боку, життя у світі, жодної візії реального світу, конструктивної, стратегічної, і жодного бажання щось робити для власної країни. Тобто це така, так би мовити, за будь-яких умов, це така група рейдерів, міняється обличчя, але не міняється суть цієї влади. Ось що страшно.
Важливим є вимір прийняття чи несприйняття суспільством. І саме, можливо, молоддю. І саме молодим людям.
Насамперед. Тому що у людей, у громадян цієї країни, у людей, які взагалі населяють пострадянський простір, сказати б. Фактично, у кожного покоління відбирали життя. Спершу його відбирали революціями, війнами, репресіями, голодомором. Далі глухим і тупим тиском на всі форми людського буття, людської творчості. Далі знову бідністю, кризами економічними і так далі, тому що економічна система в руках такої політики, таких політиків вона й не може працювати. Ви подивіться, в сьогоднішньому світі, де міністром економіки чи фінансів в будь-якій західній країні може бути людина лише, яка закінчила Гарвард, яка закінчила Оксфорд, яка закінчила найпрестижніші університети світу, які дають найвищий, так би мовити, топ-знання для орієнтації в сучасній економіці і в сучасних взагалі координатах. Якщо у нас можуть бути при владі вчорашні директори колгоспів там, чи радгоспів, оце і є вся різниця, як слушно сказав один американський політолог, в Америці вже не було можливо, щоб на освіту був поставлений голова Куклукс-клану, правда? Мабуть, афроамериканське населення би спочатку здивувалося, потім би сильно обурилося. Ну, це такий приблизно розклад сил, і що стосується мене особисто, то я собі так постановила в житті. В моєму житті, в моїй роботі кордону між Україною і Європою не буде.
Ми зараз дізнаємося, що думає наша слухачка. Алло. Будь ласка, говоріть.
Алло, доброго дня.
Так,
добрий день.
Доброго дня всім в студії, що знаходяться. Хочу подякувати, зокрема, пані Оксані. Я зараз читаю її книгу «Ави Європа». От, і моє питання було, ви вже випередили ведуча мене відносно, чим відрізняється молода європейська людина від української. От, я хочу подякувати пані Оксану за її громадянську позицію, за її книгу, за її думки, за те, що вона підтримує нас, українців, і хай дай Бог їй здоров'я. Дякую.
Пані Оксана, дякуємо вам, підтримує і саму себе. От. Тому що...
Тут є, знову ж таки, тут абсолютно ми і ви немає. Ми і ви, як правило, є між владою і суспільством, а між інтелігенцією і суспільством немає, не повинно бути.
Пані Оксано, але от молодь, оце наша прекрасна молодь по всій земній кулі, де вона живе. Але тим не менше українська, ось тут ми її бачимо і ми спостерігаємо за нею. Наскільки сучасний європеєць цінує те середовище, в якому він живе? Наскільки він знає про своє місто, про своє селище? Наскільки він може сказати кілька фраз, бодай, про ось цю споруду, про цей будинок, чи, можливо, про цей пам'ятник? От наскільки для нього важливо казати «я італієць», «я поляк»?
Це дуже залежить від країни, тому що є країни з відчутнішою, рельєфнішою, так би мовити, національною ідентичністю, а є країни, які цю ідентичність, ця ідентичність більш така або спокійна, або, ну не скажу розмита, але в кожному разі менш така рельєфно виражена. Скажімо, поляки мають дуже сильну національну ідентичність, тому що їхня національна ідентичність це була також формою їхнього відстоювання свободи, їхнього шляху до Європи, тому що поляки насправді йдуть до Європи не від 89-го року, коли впав Берлінський мур, а вони йдуть через всі свої революції, ще починаючи від кінця 18-го століття, революції проти авторитаризму, проти імперії російської, революції потоплені в крові. Всі ці революції зазнали страшних поразок, але поляки, попри все, вони йшли абсолютно завжди свідомо до якогось такого європейського консорціуму. Ну, наприклад, французи мають більш таку виражену ідентичність цілісної централізованої держави порівняно з італійцями. Італійці мають три коди своєї національності, тому що північ, південь і центр. Вони достатньо мали дуже різну історію, це були різні домінування. Але це так до прикладу. Загалом же можна сказати, що в європейській свідомості існує три виміри батьківщини. Це насамперед хабітат, тобто мала батьківщина, потім це батьківщина національна і потім батьківщина загальна європейська. І в кожної нації розподіл і порядок, так би мовити, цінностей цих батьківщин, він різний. Ну, скажімо, щодо італійців, то там цікаво є тим, що вони спершу люблять свою малу батьківщину, потім вони люблять європейську батьківщину, а вже потім вони себе вважають італійцями, тому що постання італійської держави як такої модерної, воно відбулося пізно, воно відбулося практично в 70-ті роки 19-го століття, і тому ця ідентичність іще дуже така гаряча, не цілісна. Але що важливо? У нас...
Важливо, я долучуся лише, тому що на це запитання мене, власне, підштовхнули молоді люди, які поїхали чи то подорожувати, чи то вчитися, чи то просто з іншою якоюсь метою за кордон. І вони сказали, я вперше подумав про те, що мені треба знати більше про те, де я живу і щось розповісти про Україну, звичайно, тому що я побачив, що там кожен цінує свій цей світ, в який він монтований.
Безперечно. А це чому? Тому що у нас є така поверхова думка, що Європа, ну, це такий якийсь постійний світ модерний, от він весь час міняється і розвивається. Але він модерний саме тому, що він будується через стратифікацію традицій. В Європі жодна традиція не була ніколи втрачена, не була ніколи, так би мовити, відмінена чи зруйнована. Ну, класичний приклад – це відродження, Ренесанс, коли була давньогрецька, давньоримська традиція, інкорпоровані в загальноєвропейську вже перспективу на майбутнє інтелектуально. Але в кожному разі ми, якщо порівнюємо себе з Європою, ми часто в старому уявленні наш світ в Європі постає як світ азійський, як світ номадів, як світ людей, які не мають батьківщини. Тому що європейська людина від свого народження, вона бачить перед собою церкву, вона бачить палаци, вона бачить оту естетику минулого, вона може щось більше знати, щось менше знати, але вона в ній присутня. А ми живемо в просторі, який постійно був зруйнований. Постійно руйнувалися церкви, потім їх набудували нові, постійно руйнувалася стара архітектура, потім вона замінювалася новою без достатнього естетичного смаку і так далі. Так що ми живемо в хронічно зруйнованому просторі.
Так швидко пробіг час нашого спілкування. Зараз розпочнеться остання хвилина. Хай це буде якась можливість короткого підсумку. Що би, на вашу думку, могло би кардинально змінити молодого українця задля того, щоб він міг витворити тут простір, придатний, гармонійний для його розвитку і життя?
Він повинен навчитися любити свою батьківщину і розуміти, що не абстрактно, а конкретно, і зрозуміти, що через відчуття приналежності до малої батьківщини і до національної батьківщини може бути обрана і здобута приналежність до ширшого світу. Тому що, коли я чую молодих студентів Київського університету і інших університетів, які кажуть, ми вчимо мови, щоб виїхати, це означає, що система, в якій вони постали як люди, як діти, як молодь, це система все-таки за великим рахунком злочинна, яка не дає їм права і можливості на майбутнє. Молодь повинна боротися за своє майбутнє шляхом відбудови любові, естетики і етики.
Оксана Пахльовська була у вашій свободі. Ефір вела Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій порі.